Ми бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю, шановні слухачі. Під час війни в Україні, в самій Білорусі, безумовно, маються працівні групи режиму, які збирають усю інформацію і розпрацьовують стратегію соуділу Білорусі у війні Росії в Україні. Безумовно, вся гэта інформація тримається у таємниці від білоруського народу, хоча він і є Білорусь, і народ у своїй абсолютній більшості супроць уділу у війні з сусідами. Тому велізарною коштовністю володає аналітичний документ білорусько-польсько-української групи, який був представлений у Білостоцькому університеті у червні. Фактично, такий документ мусить бути розпрацьований у Білорусі і публічно обміркований як антивоєнний маніфест. А тому саме час пробіжатися по сторонках гэтага документа. У ефірі передачі «Ми бачимо» з вами Ольга Самашка. І я пропоную погортати сторонки незалежного рапорта під назвою «Білорусь і її вибор. Політика, економіка і громадство у ціні війни». А допомогуть нам у гэтым укладальнікі документа доктор політичних наук, аналітик Павел Вусов, докторант Інституту політичних наук Польської академії наук, уродженець Одеси Олександр Шевченко і секретар видання, доктор політичних наук, викладчик Варшавського університету Максим Руст.
Вас представили, так розумію, секретаром аналітичної групи, яка працювала над докладом. Які ваші увагулі ураження від праці, які в образ Білорусі вам удалося створити на політичній арені на фоні війни?
Праца над рапортом мене була вельми шмат кірунку, які ми старалися взяти під увагу і проаналізувати. Це так само доволі тяжко, тому що ми розмовляємо про те, про ту подію, яка постійно триває, яка постійно зміняється. Старалися поглядіти тут на абсолютно різних виміреннях громадського почуття і почуття самих білорусів, на підставі тих дослідження, які були економіки, політичного розвитку, якби тут вельми шмат у нас іде різних кірунків. Я думаю, що цей рапорт, він одна з перших праців, яка займається комплексно, менавіта білорус всю у гэтых умовах вайны. Ну, гэта галоўна, гэта перадусім.
Назва мого шостого рапорту, ну, Україна-Білорусь, выхід з пункта 0, выйшла з пункта 0. Мова там іде про те, що, власне, 24 лютого, після того, як перші російські танки поїхали з території Білорусі на Україну, і перші ракети полетіли з території Білорусі на територію України, тоді, власне, успіхи в українсько-білоруських відносинах, все, що будувалося протягом 30 років, чи цілеспрямовано будувалося, чи саме по собі. Ті відносини досить добрі між білорусами і українцями. Це все просто анулювалося. Властиво, україно-білоруські стосунки і на рівні держав, і на рівні передусім народів, бо це, я вважаю, зараз найважливіше, треба буде будувати просто з нуля. Виникає наступне питання, чи треба, і кому це треба. Я стверджую, власне, в своєму аналізі, що треба, тому що існування незалежної Білорусі – це є в інтересі України. Це об'єктивний геополітичний інтерес України. Не допустити, щоб україно-російський кордон продовжився ще на 1000 кілометрів на півночі країни. Тому хочемо ми чи ні, незалежно від емоційного обурення українців по відношенню до Білорусі, зрозумілого обурення, так? Але Україна має підтримувати цю незалежну Білорусь.
Ваш колега Олександр Шевченко пише у своїм докладі так само, що він бачить свою картину і потреба вибудовувати українсько-білоруські відносини після війни і так далі. При умові покидання режиму лишатки у той же самій силі, в тих руках, що ви описали. Наскільки ввогулі це буде можливо?
Ну, я скажу так, після війни, коли вона скінчиться перемогою, режиму Лукашенка не буде. Тому вже зараз треба просто будувати відносини і глядіти на відносини під перспективи таких двох аспектів. Це агульної демократичної економічної супраці, необмежуваної агульної супраці у відбудуванні України. У Білорусь тут може так само гуляти вельми важну роль.
Чи зараз в Україні артикулюються такі обов'язки Білорусі повертати ось цю шкоду, нанесену з її території під час війни, і чи варто білорусам удільничати у відбудові українських городів поблизу межі? Чи є такі вогулі думки?
Ну, я думаю, це питання ще поки що не на часі, але знову таки, я думаю, що ні, тому що якщо подивимося на тези української влади, так, те, що говорить президент, те, що говорить голова Верховної Ради Стефанчук, там ключові тези полягають на тому, що це не є війна білорусів. Є навіть заклики до білорусів, що зробіть все, щоб ваш народ не був втягнений в цю війну, що ця війна вам нав'язана, це не є ваша війна. Отож, якщо дивитися з перспективи сьогодні, нинішньої влади. Я не думаю, що, що може бути мова про те, що Білорусь там відплачувала репарації чи відбудовувала українські міста і так далі. Саме тому, що це не є війна Білорусі, це війна нав'язана Білорусі, це війна, в яку втягнули Білорусь. Але остаточною крапкою в цьому питанні, власне, на мою думку, могло б бути визнання того, що Білорусь після 20-го року – це окупована країна. І тоді це питання взагалі буде вирішене і зрозуміло, що відповідальність лежить на Росії.
То ми маємо моральний обов'язок у цьому дільничати. У допомозі у відбудуванні і реконструкції України наступний момент – сумісний підход і сумісна політика, зв'язана з далішою інтеграцією Білорусі і України у європейський зв'язок. Тут фактично ми маємо вже цілий спектр питань агульних, тим більше ми маємо шмат союзників, це і Польща, і Литва. А ось супраця у цьому накірунку дає можливість реінтеграції того, що ми називаємо одиною цивілізаційною просторою Великого князства Литовського Речі Посполітої, виходячи з сучасності. У нас абсолютно одні можуть бути економічні і політичні інтереси, тим більше, що ми знаходимося у вельми важній економічній географічній просторі. Це Південь, Повна, это Захад, Усход. Тому тут без Беларуси, без вот этой не только двухбаковой, а шматвекторной супрацы, по-перше, не удастся выбудовать нормальные, стабильные, демократичные режимы и системы, а по-другое, не удастся обновить, повысить цивилизационный, экономичный потенциал наших держав. Тому, безумовно, зараз мы уже повинны ориентоваться, выпрацовывать стратегии агульной супрацы, агульного побудования нашей политической цивилизационной просторы и региональной супрацы с европейским звездом. І так далі.
Наче я можу казати більше про свою частку, яку я працював по виніках тих соціологічних питань, які робилися за наробоку Chatham House, а з іншого боку працювання Андрея Вардамацького. Я думаю, це шмат для кого це було. Ну, за одного боку, вельми цікаво, тому що коли ми кажемо про соціологію Білорусі, якби це дослідження відбувається доволі рідко. А тут у ситуації війни, ну, ми вже, на коли не помиляюся, вже на протягу 2 місяців відбулося кілька 4, по-моєму, різні дослідування. Для мене вельми цікава якби сама перспектива білорусов внутрі країни, якби як вони підходять до цього конфлікту і само розуміння війни. Для мене саме важливе там були 2 моменти. Моменти перед усім, якби як сприймається Білорусь, чи вона з'являється суагресором, чи не з'являється, і те, що іде вельми розрозненні на того, те, що дають територію твоєї держави для атаку іншої держави на ще іншу державу, так? І вона не сприймалася білорусами з більшості як, ну, як саудзел у цій війні. І це вельми цікаво, ми це описуємо. А друге, це почуття вини і почуття у вугіль того, що такий шараховий звичайний білорус якби може робити, як він це почуває. Для мене це було вельми цікаво на узровні менавіта такої просто почуття відказності нейкої у різних вимірань.
Апошній момент, звісно, ми не відомо, яким в яким контексті буде знаходитися Росія після війни, коли ми виходимо з положення, що Росія в цій війні програє. Тобто там поразка Росії у війні, вона непосередньо зв'язана з політичними змінами у самої Росії. Бо Росія авторитарна, Росія імперіальна, вона завжди буде погрозою. І у цьому контексті Білорусь і Росія будуть і можуть виступати демократизаторами Росії. Це вже, скажімо так, футурологічний підхід, але я думаю, що як Польща, Литва, в некотором сенсі інші країни намагалися виступати такими проводниками демократичних ідей у Білорусі і Україні, ми так само повинні на себе ускладати місію і не боятися цього, як проводників, демократи і зміни у самої Росії.
І у нас після 20-го року, після подавлення протесту, було шмат питань у простих людей, чому Україна ніяк не обозначила свій протест проти цієї агресії. І у вашому докладі прогучало те, що незалежна Білорусь мусить бути метою національної безпеки України, то зараз Україна буде ніяк щільніше назирати за демократичне формування у Білорусі? Як це може взагалі виглядати? Треба звертати увагу на Білорусь?
Ну, звісно, треба, так, звісно, треба, тому що, як я казав, що абсолютно не в нашому інтересі, щоб україно-російський кордон ще продовжився. І якщо ми не хочемо, щоб Росія була імперією, ну, то тут незалежна Білорусь – це наша перша мета. Ну, з іншої сторони, власне, як я говорив про той realpolitik, навіть в колах українських експертів, ну, так само такі тенденції навіть до сих пір є в українських українській владі, якщо ми послухаємо, що говорить відомий Олексій Арестович по відношенню до Білорусі, навіть зараз, так все одно є такі нотки, що навіть поки є режим Лукашенко, то ми краще залишимо добрі стосунки з Білорусію навіть під Лукашенком. З моєї точки зору, це можливо тактично має якісь свої вигоди, але стратегічно в перспективі далекосяжній, я не думаю, що це добрий крок, тому що все ж таки треба думати на покоління вперед, і треба думати на про те, що чи буде довіра до України, коли власне ці всі репресовані білоруси повернуться таки в свою країну, і чи легко нам буде досягти того рівня довіри, щоб будувати там спільні союзи, спільну мету зовнішньополітичну і так далі.
Затримлюється, що коли Україна, наприклад, пойде і розв'яз, то вагончиком пойде за нею і Білорусь, то ти, може бути, Росію туди може бути?
Ні, тут я не думаю, що Росія вогулі куди-небудь увойде, тут питання будучині Росії, тобто після таких складаних процесів, я думаю, що Росія як єдиний політичний простор уже існувати не буде. Питання, у яким кшталці вона буде існувати, чи буде гэта нейкая конфедерація з шерегом незалежних країн у межі нейкої адзінай географічної політичної простори, альбо там узнікнуть абсолютно незалежні республіки, держави, які будуть інтегруватися уже по особку в інші цивілізаційні обшари, наприклад, Кавказькі республіки, та ж Чечня з доволі великими претензіями на незалежність, те ж саме Дагестан, Інгушетія, хоча вони такі лімітрофні республіки, але будуть, можливо, утворити нейку власну Кавказську конфедерацію, яку виключати нельга. Абсолютно моцні незалежницькі тенденції ще з 90-х годів ёсць і будуць пашырацца ў такіх рэспубліках, як Башкортостан, Татарстан, Рэспубліка Саха, Рэспубліка Тува, а на далёкім усходзе даволі вялікія ўплывы моцнай Японіі і Кітая. Гэта адзін шлях. Альбо тэрыторыя Расіі будзе у тым геаграфічным абшары, які існуе, будзе знаходзіцца пад уплывамі знешняга кіравання, там, саюзу дзяржаваў, які возьмуць патранат над Расіяй, як Китай, Злучені Штати Америки, Японія, Європейський зв'яз.
Я думаю, у випадку Білорусі тут уваходження кудись більш на саправди, воно якби все ж таки не відбудеться. Тому що там були гадає шмат спекуляцій, є ще літерально. Сьогодні ми розмовляємо, у нас початок червня, так? Є ще літерально 2 тижні тому було є шмат спекуляцій на конт референдуму ці плебісциту по долученню до Російської Федерації. Я думаю, до гэтага не дойде, гэта все ж таки більш спекуляція, тому що з геополітичного пункту гледжання вона якби не оболчується нікому Росії так може впливати абсолютно без поглинання такого формального, так як було з Кримом чи іншими країнами. Йой навіть більше оплачується Білорусь, яка є підконтрольна, але незалежна, тому що це голос і у ААН, у інших організаціях. Тому тут треба глядіти прагматично. А з іншого боку, то про що вельми часто забуваються, коли особливо глядять з такого заходнього пункту глядження, як ми не оцінювали Лукашенку, його владну еліту, але не так само будували свою легітимізацію на питаннях якби суверенності і суверенітету і незалежності. І це вже 25 років постійно якби так само було одним з головних наративів той влади білоруської. Можна було по-різному інтерпретувати, але навіть коли ми приглядемо останні 10 років, питання самої якби незалежності як такої, яка повинна була асоціюватися якби з владою Лукашенки, і гэтым гэта якби особлива справа. Але тое, на чим будувався гэты міф білоруської сучасної державності, білоруського владної еліти, так само якби ад гэтага не адмовіцца, тому що тут якби щастя у нещастя, що на підставі навіть своєї гэтай пропаганди менавіта сама незалежність, як не нейкая дадзенасць, тільки як нейкая каштоўнасць, так само вибудовувалася в білоруському громадстві і з боку демократичних сіл, а так само з боку еліти уладу увогуле. Гэта якби былі розныя плоскасці, але гэта удалося, тому що гэта розглубоко, якби питання вогуле незалежності і суверенності Білорусі як такої, у розному розумінні, воно вельми масно пропрацьовувалося, тому я думаю, тут навіть білоруські влади при розных умовах на гэта просто не пойдуть.
нельга забываць, што нават у еўрапейскай частцы Расіі ёсць традыцыі незалежнага існавання дзяржавы, той жа Новгород і Псков. Не варта выключаць, што дэцэнтралізацыі цэнтрабежныя сілы могуць спрыяць якраз такі пашырэнню вось такіх намераў у асобных суб'ектах федэрацыі. Тут Беларусь і Украіна да гэтага ўжо прычыняецца гістарычны, цывілізацыйны досвед. Яны могуць згуляць сваю ролю.
Увогуле, уся гэта выніковы даклад, ён куды патрапіць, да штат Ціхановскай, палітычныя сілы, ці ў саму Беларусь, як яна будзе выкарыстана практычна для карысці Беларусі?
Значыць, нам цяжка сказаць, таму што ўсе рапарты, якія мы робім, тое, што мы даём публічна, яна якбы публічна даступна, мы ведаем, што іх чытаюць розныя палітычныя колы ў Еўропе, таксама беларускія колы, мы стараемся часам супрацоўнічаць, дапамагаць, як дзяліцца інфармацыяй, мы ведаем, што і польскія ўлады таксама гэта чытаюць, і ў Сейме, ў Сенаце, ўсё такі, я думаю, што яны лепш, гэта можа будзе больш дапаможа гэтым палітычным колам, гэтым decision-мейкерам. Можа не прымаць нейкія рашэнні, але зразумець перспектыву і сітуацыю Беларусі ў гэтай вайне з перспектывы саміх беларусаў. Таксама гэта была адна з нашых мэтаў, каб паказаць, мы ўсе памятаем тую гісторыю, якая ўжо, дзякуй Богу, скончваецца паволі, што калі Беларусь пад, ну так вобразна кажучы, пад адну грабёнку была, ішла з Расіі.
Калі скончыцца вайна ва Украіне і ці меў рацыю Кісінджэр, калі казаў, што трэба пасадаць тэрыторыю спрэчную, тады перамір'е ўсё вырашыцца.
Гэта, я б не сказаў бы нават памылковы падыход, гэта абсалютна злачынны падыход, перш за ўсё ў дачыненні да Украіны. Гісторыя нас усіх вучыць, што падкармліванне дыктатараў і ўлагоджанне іх апетытаў прыводзіць толькі да таго, што яны становяцца яшчэ больш агрэсіўнымі і працягваюць праводзіць, рэалізоўваць сваю знішчальную палітыку. І Кісінджэр якраз такі ў сваіх словах, і не толькі ён, якраз такі паказвае тое, чаго рабіць абсалютна нельга. І неабходна рабіць якраз такі адваротныя рэчы і адваротны падыход. Вайна павінна быць пераможнага канца, і гэтая перамога павінна быць па баку еўрапейскай цывілізацыі Украіны. Ніякія кампрамісы, ніякія перамір'і з Расіяй не вырашаць пытанне вайны, а толькі створыць новыя умовы для працягвання канфлікта і для продовжування войны у довготерміновій перспективі.
Це міжнародний механізм спинення, він вже існує, щоб спинити війну? Чи він випрацьовується вже зараз, ось це рішення? Як це зробити?
Один механізм спинення війни – це поставки зброї в Україну. Це один і виключний механізм, інструмент для того, щоб ця війна спинилася як мага хуча.
У ефірі передачі ми бачимо, присвячений рапорту під назвою «Білорусь і її вибор. Політика, економіка і громадство у тіні війни» прогучалі голоси доктора політичних наук, аналітика Паула Усова, дактаранта Інституту політичних наук Польської академії наук, уродженця Одеси Олександра Шевченка і секретаря видання доктора політичних наук, викладчика Варшавського університету Максима Руста. З вами була Ольга Сямашка. До нових зустріч.
Ми бачимо публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.